Hæstvirtur forseti. Það er almennt spurt hér um stefnu Samfylkingarinnar sem að ég hélt nú að Vinstri grænir þekktu manna best. Þar hefur verið stefnuskrá hjá okkur og ítrekkað að Samfylkingin er raunar stofnuð það að berjast fyrir jafnréttindi og mannréttindum og þar stendur þeir sérstaklega að tryggja réttindi fatlaðra þannig að þeir búi við sambærileg lífskjör og aðrir þjóðfélagsþegnar. Þetta er stefnan í hnotskurn og markmiðið hlýtur því ávallt að vera að búa þannig hnútana að fatlaðir búi við sem allra best starfsskilyrði þannig að þeim verði kleift að taka sem mesta þátt í almennum vinnumarkaði og eftir atvikum í allskyns atvinnuhæfingu, fjölliðjum eða því sem fyrirspyrjandi kallaði verndaðan vinnustað. Með nýrri ríkisstjórn og nýjum ráðherra í félags- og tryggingamálaráðuneyti hafa mörg verkefni varðandi atvinnumál fatlaðra verið sett á dagskrá einmitt með þetta leiðarljósi og þar má nefna að það er verið að vinna því að færa atvinnumál fatlaðra undir Vinnumálastofnun sem er raunar í samræmi við lög sem voru samþykkt á síðasta þingi eða um vinnumarkaðsaðgerðir sem voru samþykkt raunar 2006 og það er stefnt að þessari yfirfærslu í haust og þó að það dragist hugsanlega eitthvað þá er þar hugmyndafræðin algjörlega skýr og það er verið að styrkja semst endurhæfingarþáttinn hjá Vinnumálastofnun þannig að fatlaðir eigi aðgengi að vinnumálamarkaðnum og þeim úrræðum sem að vinnumarkaðnum og þeim úrræðum sem þar eru. Þessu samhliða getum við nefnt straumhvarfa átaki þar sem að er sérstakt verkefni í gangi, aðstoðverkefni sem að á að auðvelda geðfötluðum að komast út á vinnumarkaðinn og Hugarafl hefur einnig verið að vinna öflug verkefni með sérhæfðu verkefni í samstarfi við ráðuneytið. Varðandi bergeðjuna þá er hún á forræði Landspítalans og ákvörðun þeirra hvernig málum er hagað varandi endurhæfingur tekin af þeim og sérstaklega þá afgjæði deildinni þar og í samræmi við nýjar hugmyndir það hvernig haga skuli málefnum fallaðra. Þessi máli eiga að vera áfram í skoðun þegar ekkit verið þess sérstaklega tekin fyrir í félagsmálanefndinni en að sjálfsögðu fylgist við með og það hlýtur að vera markmið okkar allra að reyna að búa fölluðum öflug atvinnu úrræði jafnt og öðrum þegnum landsins.
8. þingmaður Reykjavík